Hermogenes, page 57. Caecilius est in foro. Caecilius in foro argentara am habet. Hermogenes ad forum venit. Hermogenes est mercator graecus. Mercator novem habet. Mercator caecilium salutat. Ego sum mercator graecus, inquit Hermogenes. Ego sum mercator probus. Ego pecuniam quaero. Cur tu pecuniam quaeris, inquit Caecilius, tu novem habes. Sed novus nonat est, respondet Hermogenes. Novus est in Graecia. Ego pecuniam non habeo. Ego tamen sum probus. Ego semper pecuniam reddo. Ecce, inquit Caecilius, ego ceram habeo. Tu annulum habes? Ego annulum habeo, respondet Hermogenes. Annulus signum habet, ecce. Ego signum in cera imprimo. Caecilius pecuniam tradit. Mercator pecuniam capet et a foro curit. Ehe. Hermogenes non revenit. Mercator pecuniam non reddit. Caecilius Hermogenem ad basilicam vocat.